Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prvo sam mislila da vam ispričam nešto drugo, ali sam se predomislila. Htela sam nešto o metrou koji me očarao kao predizborna slika. Kao neki barokni broš na dečoj pidžamici, koji se tu nađe pošto je drago biće preturalo po kutiji za nakit. U takvim prilikama prvo vam dođe da grdite, skidaj to gde si našo. Onda vam je meden, zatim nateruje osmeh na lice, a na kraju biste da ištipkate taj metro po obraščićima, ako me razumete. Ali šta bih ja s tim? Kako bih mogla da nadmašim realnost i one karte za imaginarni metro? Nema šanse. Zato sam odustala. A drugo, u kategoriji metro, da oproste sadašnje vlasti, posle Dinkića, niko nema šta da kaže. Ima ono njegovo iz predizborne 2007. što sam vam puštala 100 puta. Pravit ćemo metro, da li laki, da li teški, da li oba. Posle toga nema dalje. Gasite predizborna obećanja. Ali sve je to manje više već viđeno, u specifične nijanse i divlje mirise koje donosi svaki novi izborni ciklus. Ono što je novo, to je politički pejzaž koji se uspostavlja posle beogradskih izbora. U tom pejzažu uzdiže se jedan politički monolit ili obelisk, a oko njega više malih koji snagom ne mogu ni izbliza da mu pariraju. Tu je takođe simbolički i realni slom jedne stranke demokratske, koje padom ispod cenzusa u Beogradu možda dotakla dno. Istorijski trenutak koji zaslužuje da bude uslikan i sačuvan u pamćenju. Vladajuća stranka na najvišoj koti, njen tradicionalni protivnik na najnižoj. Zašto je to važno? Važno je jer taj raspon, ta ogromna razlika u moći, određuje budući karakter političkog života kod nas. On je mera demokratije. Pri čemu nije presudno ko je najjači, nego to što je najjači kogo daje, usamljen u svoj moći. A Srpska napredna stranka ovako ubedljivom pobedom ostaje sama na političkoj sceni. Kažem figurativno, sama. Ako ne sama, a ono vrlo usamljena. Istina je, tu su i saveznici, partneri, ali ona brojčano bez njih može. Dakle, fundamentalno, jeste sama. I to je sada za nju kritična tačka i za ceo politički milje. To jeste kritična tačka jer iza nje dolazi pitanje šta se dešava posle trijumfa. Jedna stranka je osvojila vrh, deklasirala protivnike, raščistila teren oko sebe. I šta će sad sa tim ogromnim neomeđenim prostorom? To je ono što treba da nas zanima, možda i brine. A i nju, jer će dugoročno uticati na njenu sudbinu. Jer međe postoje, da bi se znalo dokle sme da se ide. Međe postavljaju protivnici jedni drugima. Gde će međe biti iscrtane, to određuje odnos i balans snaga. Međe su vrlo bitne za slobodu. Koliko je važan slobodan prostor, toliko su važne granice. Određuju okvir i pravila ponašanja, principe takođe. I kad razmišljamo o tome, mi u stvari razmišljamo o sebi, ne o političkim miljenicima, pa nam krivo što su izgubili ili nam je drago što su dobili. Ne, nije o tome reč. Nije meni zbog njih. Meni je zbog nas. Mi ćemo se kretati po tom prostoru. A nije svejedno koja pravila važe na terenu i da li važe. Kada bih priči dodala malo teatralnosti i patetike, rekla bih da bi pad Demokratske stranke, poslednje same, najviše trebalo da žali Srpska napredna. Zbog sebe, iz gore opisanih razloga. Jer je dobar i jak politički protivnik jedina šansa da se politički traje i da se na kraju preživi i da se ne upropasti sve oko sebe. To vam je dijalektika, nije neka naročita mudrost. I šta obično jake stranke rade kada naslute tu istinu? Ako ga nema, sebi naprave protivnika, da ne podsećam, viđeno u našoj bližoj političkoj istoriji, isto su u igri bili DS i SNS, ali na različitim pozicijama. To vam je pametno otprilike kao da sebi zakucate ekser u čelo. A šta hoću da kažem, šta je pametno, šta jeste? Da imate stvarnog, nenapravljenog protivnika. A sad ću da vam kažem zašto. Nisam baš neki fizičar i matematičar, ali pamtim ponešto iz đačkih dana, mislim da je osnovna škola bila u pitanju. Da li se i vi sećate kada su vam objašnjavali zašto se mostovi, na primjer, ne prave u komadu od vagončine betona? Zašto se ne prave kao monoliti? Zašto se beton armira? Zašto se u njega ubacuje drugi materijal, čelik, šta znam, da se izrazim 100% laički, ne zamerite? Zato što samo elastičan sistem može da odoleva spoljnim uticajima i samo takav može da traje. I opet jedino takav može da preživi i napreduje. Zato što bi most od betonskog bloka, da ga razapnete između dve obale, ma koliko težak i jak bio, prso pod prvim jačim pritiskom. E isto se dešava i sa monolitnom, usamljenom partijom. Za takvu samu po sebi ne bih davala ni pet para da je samo do nje, nego rekoh vam već, mi treba da idemo preko tog mosta. I na kraju ima i ona druga lekcija iz fizike, kako se neki oblici u svemiru, ne sećam se više koji, šire do neke granice, a onda dođe do implozije. Nešto se desi, ne znam tačno šta, ali nestanu na kraju. Sabiju se u jednu tačku. Samo pojedu se. To sam u političkom životu posmatrala više puta. Eto, ne znam šta bih više rekla, a da vredi. Dobrodošli u zemlju čuda.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza.
Sada vesti iz zemlje čuda. To smo videli. Nedelja je za SNS bila dan ubedljive pobede. A pobede nema dok je ne dočekaju trubači, dok se ne okupa u šampanjcu. Tom izazovu nisu odoleli ni poslovično najuzdržaniji. Ni Darko Glišić, funkcioner vladajuće stranke, vazda ozbiljan. Kada su stigli rezultati glasanja, dao je na volju svojim razdraganim rukama. Promućkao flašu penušavog napitka i usmerio je ka kamerama. Posredno moglo bi se reći i prema vernim biračima. Nije greh podeliti radost. Nije, ali sve treba s merom. Ne prskaju kamere, rekao je predsednik stranke. I Darko je stao. Predsednik tik uz njega, srećan, ali priseban. Baš srećan. I u Sevojnu je bilo slično, veselo. Lista vladajuće stranke osvojila 62%. E tu dolaze trube i čaše od kristala. Doći ćemo mi do Beograda polako, jer nisu izbori bili samo u metropoli. U Boru je takođe SNS ubrao veliku pobedu preko 58% glasova. Tu smo već lepo mogli da vidimo šta je zajedničko bilo gradskim izborima održanim u nedelju. Zajednička je bila groznica i atmosfera ili-ili. Tako je i narod odgovarao kad su ga pitali. Bor u 8 sekundi.
Pobedio je najbolji.
Katastrofa.
Kakve su vaše očekivanja?
A nikakva.
Sve je bolje i bolje. Ne može odjedno, mora polako.
Srećan kao retko kad, na momente ozaren, Aleksandar Vučić u sedištu stranke javlja vest o pobedi. Kaže da je bilo teško i da su uslovi bili nepovoljni. Pa kome su bili povoljni ako nisu valjali ni vladajućoj stranci? To je enigma koju ja ne mogu da rešim.
Ovu pobedu nije bilo lako ostvariti. Nije bilo lako ostvariti i zbog toga što smo se suočavali sa brojnim neistinama, brojnim trikovima o kojima ćemo govoriti narednih dana i užasno prljavom kampanjom neistina, ali na kraju su ljudi pokazali da su to i tekako umeli da prepoznaju. u ovom trenutku Srpska napredna stranka sa ljudima koje je imala na listi svojim partnerima, a mislim da Srpska napredna stranka čak i sama da ima apsolutnu većinu.
Slušala sam u životu mnoge pobedničke govore, ali nema ih mnogo koji mogu da se porede sa ovim koji ćete čuti. Dobro, posle predsednikovog. Blagoje Spaskovski, poverenik SNS za Bor, gde je ova stranka osvojila 58,5% glasova u noći slavlja. Jeste, onaj Blagoje za koga je ne tako davno neko pitao predsednika zašto ga već nisu smenili u RTB-u, a on je rekao nismo imali drugog. E taj.
Toliko je jasno da je čovek koji je ponovo vratio Srbiju na političku scenu ili kartu sveta, čovek koji je stabilizator mira, čovek koji gradi koridore, otvara fabrike. Eto, otvorio fabriku i u Boru, topionicu i fabriku sumporne kiseline i eliminisao otrov. I upravo zbog toga je ovakav procenat. Mi smo radili da bismo njemu vratili ono što je pomogao Boru. Vama kažem hvala, svima onima koji ste učestvovali, molim vas od sutra na posao da iz proizvodnje sa proizvodnjom vratimo Srbiji veće učešće RTB-a Bor u BDP-u Srbije. Hvala i sretno vam bilo.
Tog dana bilo je hladno. Neki su prtili sneg da bi stigli do biračkog mesta. Gazili smetove, šibao ih vetar. Žrtvovali se. Još malo pa igmanski marš do biračke kutije. Prema poetskom kazivanju prvog na listi SNS Bor, Nebojše Videnović, Radio Televizija Bor.
Dragi prijatelji, jeste svi to večeras ovde, meni. Hvala vam puno za ono što ste učinili danas, za ono što ste činili u prethodnim danima. Hvala vam što ste se danas po ciči zimi nesebično žrtvovali.
Te studene zimske večeri politički se ponovo rodio i Dragan Đilas, drugoplasirani na beogradskim izborima sa solidnih 19% glasova. Potom je održao motivacioni postizborni govor. Pominjao Vučića. Nastojao, verujem, da slomljenoj opoziciji podigne borbeni moral.
Aleksandre Vučiću, govoriću u prvom licu, odnosi se na sve nas. Trebaće mi manje vremena da te smenim sa vlasti nego što je tebi trebalo da me smeniš u Beogradu pre 4 godine. Ponovit ću još jednom. Treba će nam manje vremena nego što je tebi trebalo da mene smeniš. Zato što je volja građana Srbije danas jasno pokazana hrabrošću ljudi koji su izašli i rezultatima za koje verujem da će na kraju pokazati sve ono što smo pričali.
A ni onaj šampanj u vazduhu nije omeo Aleksandra Vučića da odreaguje na svaku bačenu rukavicu, kao obično, pa ni u noći trijumfa.
Ja sam večeras slušao pretnje u prvom obraćanju mojih političkih protivnika i naših političkih protivnika. Ja njima želim sve najbolje. Kažu, malo vremena će im biti potrebno da me smene. Ja ću vam samo jednu stvar reći. Njihov problem je bio taj upravo što su na svakim izborima pokušavali mene da smene. Da su se više bavili građanima Beograda, a manje mržnjom prema Aleksandru Vučiću, imali bi možda i dvostruko bolje rezultate.
Na strani Vučićevih arhi protivnika, baš neću da kažem neprijatelja, politički brodolom. Tužna je bila nedelja za Demokratsku stranku, potonula ispod cenzusa, na pragu proleća 2018. u gradu u kome decenijama bila svoja na svome. Od svih potrošenih pitanja, ostalo je da vredi samo jedno. Da li će najzad iz poraza izvući pouke? Dragan Šutanovac.
Ovo je loš rezultat za našu koaliciju. ali ono što je važnije je činjenica da, nažalost, nismo uspjeli da u Beogradu smenimo lošu vlast. Naravno da ćemo iz ovoga izvlačiti pouke. Koristim priliku da čestitam opozicionim listama koje su prešli cenzus, da im želim da u Skupštini grada zastupaju interese svih građana koji nisu zadovoljni sa ovom vlašću.
Aleksandar Šapić je na izborima osvojio 9%, zadržavajući sve vreme kampanje miran ton i uljudno ponašanje. Eto, izgleda da i svedenost ponekad daje rezultate. A čemu se sada nada?
Ja bih voleo da možda budu posljednji izbori na kojima će da se ponovo glasa za jednog čovjeka. Ja bih voleo da predsjednik održi obećanje koje je više puta dao, pa rekao je sad je ovo posljednji put, i da pusti nas da se takmičimo na nivoima na kojima jesmo. Znate, mi smo ovdje glasali za Skupštinu grada, mislim da bi bilo fair da smo se takmičili sa ljudima koji su vodili grad Beograd. Ne smo se takmičili s predsjednikom države.
Zvezda onih predsjedničkih izbora, Luka Maksimović, tada Beli i sada Beli, ali prvenstveno Luka, nije prešao cenzus. Ono jedno leto koliko je plesao, izgleda je prošlo. A možda i nije, ne tvrdim. Mlad je, što bi se reklo, samo opušten.
Pa samo lagano, bre, čovječe. Pa mislim, nismo mi očekivali da ćemo odmah dobiti rezultat od 7%, ali sad će nagli rast da se dogodi, tako da mi nastavljamo dalje, radimo. Osjećamo se odlično.
Odličnim raspoloženjem, već sam rekla, odisao i predsjednik Vučić, do tačke zanosa, ako bih mogla tako poetski da se izrazim. Mislim na onaj moment kada saopštava o čemu je obavestio predstavnike najmoćnijih ambasada.
Za sve one koji su tražili bilo kakav monitoring na srpskim lokalnim izborima, da će Republika Srbija tražiti monitoring na njihovim lokalnim i regionalnim izborima i u Sjedinjenim državama, i u Nemačkoj, i u Engleskoj, i u Italiji. Očekujemo da po principu reciprociteta taj naš zahtev bude poštovan, inače oduševljeni smo i zadovoljni smo. Ja sam video da je Karl Scott bio u Altini i u Grmovcu. U Grmovcu smo dobili 72,3%, tako nešto. A i u Altini je bilo negde oko 68%. Na sličnom udaču.
Jeste, bilo je te noći aplauza, egzaltacije, zanosa, ali nema lepše slike radosti, ja mislim, od jedne koja je zabeležena sutradan. Zora je svanula, suza iz oka kanula. Ivica Dačić u beogradskom naselju Ovča na svečanoj dodeli ključeva za 235 stanova namenjenih izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Veseo i potpuno rasterećen. Izborna pobeda kao melem za dušu.
Trebalo je ranije ovo da dodelimo, ali sam čekao da prođe ovo jučerašnji izbori. Da ne kažu da vas vrbujemo nešto. A moram Cucića da pitam što je stavio ove žute terase. Ti čuo da su oni izgubili?
Bravo. Ne mogu da mu dam odgovor.
Ovo da se prefarba, moj vas.
To vam je emotivni epilog. Velika sreća i mir u srcu pobednika. A kako se došlo do takvog izbornog rezultata? Kako se to stručno može objasniti? Sociolog Vladimir Vuletić.
Pre svega, predsjednik stranke je bio značajno uključen u ovu kampanju. Možemo, šta bi bilo kad bi bilo, da kojim slučajem Aleksandar Vučić nije bio na ovaj način i u ovoj meri uključen u kampanju, pitanje je dakle, da li bi taj rezultat bio takav da mogu samostalno da formiraju. Ali opet kažem, treba imati u vidu da je to najorganizovanija stranka. nasuprot njoj stoji nešto što je potpuno razjedinjena opozicija, tako da u tom smislu meni ovo nije iznenađenje. Čitava ova priča značajna baš zbog Srbije i narednih nekoliko godina i mislim su to negdje ljudi također prepoznali i zato je ovaj rezultat izuzetno važan.
Da će ovaj izborni rezultat uticati na Srbiju narednih nekoliko godina, s tim će se verovatno složiti većina. Samo što je za nekog to odlična vest, a za drugog pogibeljna. Tako je podeljena Srbija, slično i Beograd. Bitan faktor ovakvog rezultata jeste i medijska situacija i nastup na društvenim mrežama na kojima se takođe vodila politička borba kao na mestu rezervnog položaja. Da li su opozicioni političari imali mogućnost izbora o tome gde će da nude svoje ideje? Profesor Slaviša Orlović.
Savremeni političar ne može da ostane izvan korišćenja interneta i društvenih medija u cjelini zato što su oni široko dostupni i besplatni. Jedan broj ljudi ih koristi zato što mu nisu dostupni drugi mainstream mediji i da budemo objektivni, medijska je bila naravno teža, da kažemo da opozicija nije imala toliko prostora, a jedan broj njih misli da može da se politika vodi time što tweetuju. Mi danas imamo, usudit ću se da kažem, Twitter političare, blog analitičare, Wikipedia intelektualce i Google istraživače. To nije dobro. Pitanje je da li vi možete samo na osnovu toga da prođete cenzu.
Ovi izbori su svojim ishodom otvorili pitanje šta će biti s Demokratskom strankom. Takođe i šta će biti sa političkim okruženjem u kome je ona pala na najniže grane. Kada predsednik stranke Šutanovac kaže da Demokratska stranka jeste posrnula, ali da bez nje nema demokratije u Srbiji, da li to uverenje deli politikolog Cvjetin Milivojević, pravi ugao RTV Vojvodina?
Do sinoć sam mogao da poverim u tako nešto, sad više ne moram da verujem u to. Možda mi koji pamtimo malo duže od 90. godine, mi vidimo neke ljude koji su kontinuite Demokratske stranke, ne znam, od profesora Mićunovića, na ovamo i tako dalje. Ali mlađi svet nije opterećen tom vrstom razmišljenja, znate. Pogotovo ako čuje ovu poraznu činjenicu da se, ne znam, bivših šest predsednika stranke ili članova najužeg rukovodstva te stranke osamostavilo, imaju neke svoje političke subjekte, ali stranke, grupacije i tako dalje, koji ne mogu da sarađuju između sebe.
Zbog čega je važno da za državu i narod da opozicija bude jaka, a da vlast ima rivala odgovarajuće snage? Ljiljana Smajlović, gostujući na televiziji N1.
Važno je da bude jaka opozicija. To je važno za mene i za vas. To je važno za ljude koji nisu ostrašćeni, koji su obični građani, koji ne žele da se neko previše osili, kojima je važno kako će SNS vladati. Znate, u tom smislu ja sa nekom tihom jezom gledam da ulazimo u periodu u kom će biti još dublja polarizacija i u kom se neko ljudi aktivno bore da polarizacija bude što je moguće dublja. Znate zašto to još ne valja? Kad ti sugerišeš da je taj Vučić čudovište i psihopata, ti takođe sugerišeš da ljudi koji za njega glasaju nisu normalni, da im nešto fali, da su nemoralni, da su, vidim, jedna koleginica kaže da su to antropološki inferiorna bića. Sad je počeo taj razgovor o tome da li su ti paketići, ti socijalni paketići, izabrali Vučića u Beogradu. Zar ne bi bilo bolje za opoziciju da se upita, pa gde da odu ti ljudi koji primaju socijalnu pomoć?
I zaključno u ovoj analizi izbora u Beogradu, posle izbora na najvećem gubitku je dragoceni i neophodni pluralizam na političkoj sceni, ukazuje Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a u našoj emisiji Talasanje.
Kada pogledamo rezultate pre svega opozicije, opet vidimo da smo daleko od formiranja jednog suštinski snažnog političkog života sveukupno gledano, zato što ovakav rezultat, posebno rezultat DS-a, činjenica da imamo dve opozicione stranke koje nemaju uopšte predstavnike u ovom momentu u Narodnoj skupštini, dakle niko iz liste, sa liste Dragana Đilasa niti Aleksandar Šapić, nas negde vraća na to pitanje, dakle kada ćemo konačno da dođemo u onu situaciju koju smo imali, ja bih rekao čak i 90. godina, to je da imamo jedan snažan stranački život, jedan suštinski pluralizam sa različitim ideologijama, različitim pristupima. Dakle, mi već od 2012. do 14. godine u opoziciji imamo stalno proces iznova.
Eko. Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja Tenen, B klase, 10 komada, 89,99. Sveže pile, kilogram, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svidena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Nastavljamo sa pregledom događaja i impresija iz protekle nedelje. Šta se još u životu zemlje čuda dešavalo prošle nedelje osim izbornog vatrometa? Šta? Zima, sneg, poplave. Posle snega izgreva sunce, posle sunca dolaze poplave. To je ciklus u prirodi kakav mi znamo. Sava raste, kažu meteorolozi, a narednih dana očekuje se da kod Šapca dostigne kotu vanredne odbrane od poplava. Južna Morava se povukla, a izlivanjem Južne Morave u Đunisu kod Kruševca pod vodom se našlo preko 100 hektara plodne zemlje i desetine kuća i dvorišta. Slika se ponavlja decenijama, a još nije pronađeno rešenje. Kako ledeno poznato zvuči ova rečenica.
Bilo je 2010. veće od ove 2014. a što se tiče da ništa nije urađeno, niko ništa, samo se dođe, pogleda, ispriča se, hoćemo, hoće, ono da uradimo i niko ništa.
Imam Morave reaktori 40 stari njive.
Šta vam je posađeno?
Pšenica. Pa poslove voda će vidimo šta će bude.
Mora ponovo da se...
Mora ponovo, ako skapne. A 100% će.
Mora ponovo ako skapne, zapamtite to. A to još nije sve. Oko reka u Nišu i okolini bilo je problema, ali se situacija tokom nedelje popravila. I hajde što se topi sneg i rastu reke, nego su tu i stare boljke, za koje nije kriva priroda. Znate o čemu pričam? Koliko je mesta u Srbiji u kojima nema kanalizacije i kojima samo fali na dolazak reka i zna se šta im sleduje. Poplave, izlivanje kanalizacije u Novom Selu i Gabrovcu. TV Belami Niš.
U kupatilo je ušla voda, u kadu imam vodu. I to onu i septički jama, evo je septička jama ovde, pošto ja nemam kanalizaciju. Kuća je legalizovana sve, ali kanalizaciju još nemam.
Predlagano je bilo da se pravi jedan kolektor u predelu pruge dole gde je najniža tačka koji bi skupio svu ovu vodu. Znači da odvodi dalje u kanalizaciju. Ovde ovaj deo nije pokriven sa ovom gradskom kanalizacijom, iako su ljudi učestvovali u izgradnji te kanalizacije. Međutim, ispostavili se da kasnije zbog nečije nestručnosti nema mogućnosti da se priključimo ovaj deo koji bi dodatno odvodio ovu vodu odavde.
Dobro, a šta kaže nadležno lice? Slušajte pažljivo, odgovor je za udžbenike. Kako je sada i šta ćemo učiniti? Univerzalno primenljivo. Aleksandar Ždrale, predsednik opštine Palilula u Nišu.
Veći deo naselja 9. maj ili Novo selo nema rješenu kanalizacionu infrastrukturu, u pitanju su septičke jame i dolazi usled pojave podzemnih voda i velikih padavina, dolazi do izlivanja istih. Te radnje sve po tom pitanju, zajedno u saradnji sa gradom i mimo ovih poplava, preduzimamo i nadam se da ćemo u narednom periodu trajno otkloniti te negativnosti koje se javljaju duži niz godina.
E sada da utvrdimo lekciju. Prva, kada bilo kog funkcionera pitaju bilo šta, o bilo čemu, on treba da kaže isto što i Gosnaž Drale. Sve radnje po tom pitanju preduzimamo. Tačka. Druga lekcija, kad ga pitaju šta će još da urade i kada, da kaže gospodski. Nadam se da ćemo u narednom periodu otkloniti te negativnosti koje se javljaju duži niz godina. Tačka. Treća lekcija iz narednog priloga glasi. Porez mora da se plaća. To je isto dobro da se ponavlja što češće. Ponovit će i gospodin Miodrag Kostić. Samo ne znam kome. Pošto mi obični građani to znamo, a nema šanse da porez ne platimo. Inače, gospodin Kostić veli da on porez plaća redovno i mnogo i predlaže da se spisak onih koji plaćaju i onih koji ne plaćaju objavi za primer. Onda će nam reći i čemu porez služi. O madre de Dios.
Ne bi bilo loše radi promocije ljudi koji uredno plaćaju porez. Pritom stvarno ne mislim na sebe, nego mislim na sve one koji uredno plaćaju porez, da je bilo dobro da jasno, ovi nisu dobri, a ovi su dobri. Ja mislim da porez zaista nije kazna. Ako želimo dobru socijalnu politiku, ako sutra kada odem u penziju želim penziju, ako hoću dobru zdravstvenu zaštitu, ako hoću da se vozim putevima bez rupa i tako dalje, pa moram da plaćam porez. To je, ja mislim, svakom normalnom čoveku jasno.
Jasno nam je, naravno. E sad, ovo što sledi mislim da nema veze s porezom, ali reč je o teškim problemima. To su oni koji tresu Niško JKP Gorica. Sećate se radnika koji su štrajkovali i spavali na groblju, pričali smo o dugovanjima za plate, gubicima, o pomoći od grada pa novom dugovanju, da bi na kraju radnike preuzelo drugo javno komunalno preduzeće. Usto se desilo i da je sindikalac Rade Rašović dobio otkaz zbog, kako kaže menadžment, iznošenja u javnost informacija o razlozima lošeg poslovanja Gorice. Protiv njega i kolege Zorana Jovanovića prethodno je podneta krivična prijava zbog iznošenja neistina. Firmom inače godinama rukovodi SPS, znači imamo sad i politički momenat, u gradu je na vlasti SNS, i evo šta kaže Žarko Ranković, predsednik gradskog odbora SPS-a, TV Belami.
Kada se pojavile informacije da su naši sugrađani sahranjivani na neadekvatan način, ja sam pozvao gospodina gradonačelnika Darka Bulatovića, tražio lično, ja znači ga pozvao i tražio od njega, to je bilo možda pre neki 15-20 dana, da se obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo i da se utvrde činjenica, se utvrdi činjenično stanje i da neko odgovara. Ili da odgovara neko ko je izneo neistinu, ili da odgovara neko ko se ogrešio o zakon, bez obzira ko to bio. U ovom trenutku mislim da, samo iznosim, kažem, moj lični stav, da nije trebalo davati otkaz sindikalnom rukovodiocu.
Šta kaže druga strana, menadžment? Zašto je poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Rade Rašović dobio otkaz? Nije zato što je medijima pričao više nego što je trebalo, nego zbog prethodnih prekršaja. To kaže VD direktora Gorice Igor Novaković.
Pre uručivanja otkaza je on dobio opomenu za upozorenje pred otkaz 2 meseca pre toga. I da se njegovo ponašanje i postupanje ne da nije promenilo u tih 2 meseca, nego je čak eskaliralo i na kraju došlo do toga da se fotografišu leševi u kapeli bez ikakve dozvole, bez saglasnosti porodice pokojnika, čime je ugrožen pijetet i narušeno dostojanstvo pokojnika.
Priča o nelegalnom poslovanju i sahranjivanju socijalnih slučajeva na nedostojanstven način, tvrde u Gorici, instruisana je od grupe ljudi koji žele da dođu na funkciju direktora gazeći preko leševa, ovo je citat. To je pokazala i posljednja sednica Skupštine grada na kojoj su neki odbornici tražili smenu rukovodstva preduzeća i to na osnovu laži 2 sindikalca. I ovo je citat. E kad se dođe do čerupanja oko partijskih funkcija, ovo nije citat, ovo ja kažem, prirodno se stiže i do partijskog zapošljavanja. U emisiji Između redova televizije Belami to pitanje novinarka Dušica Dejić postavila Branislavu Jovanoviću iz koalicije Niš moj grad.
Na koga ste mislili kada ste rekli da je neko nedavno postao predsjednik gradske opštine i odmah zaposlio svoje dete?
Pa to se zna, mislim, ja lično ne bih, ne samo on. Jedan visoki funkcioner koji je tu od skora na toj visokoj funkciji isto to uradio. I ja nemam ništa protiv, sva deca treba da rade, ali nemojmo da glumimo anđele. Dobro znaju u SNS-u ko je to.
Je li u praksi vrlo zastupljeno to partijsko i rođačko zapošljavanje?
Pa da vam kažem, nikad nije bilo ovako. Grešili smo i mi, kažnjeni smo za to, ali mislim da ovakva situacija nikad nije bila. Oni danas u Lutkarskom pozorištu misle da zaposle 7 novih ljudi. Čuli smo danas poražavajući podatak da 2/3 administracije u Narodnom pozorištu umjesto glumaca, znači jedno haotično stanje.
I znate da u završnici emisije ide rubrika Reč nedelje ili tema. Možda su izbori Reč nedelje, ali za mene je uvek Skupština. Utorak se vratila svojim radnim zadacima i bilo je jasno da neće mimoići odbljesci beogradskih izbora. Ali odbljesci su odveć fina i delikatna reč za ono čemu smo u Visokom domu prisustvovali. Atmosferi mučnine, brutalnih obračuna, ponižavanja protivnika, ali na prvom mestu iznad svega ponižavanju građana u čije ime se navodno taj neprijatni spektakl odigrava. Kako se u Srbiji nosi poraz i pre svega kako se nosi pobeda, o tome bi se doktorske studije mogle napisati. Prvog dana kada su poslanici postavljali pitanja i predlagali tačke za proširenje dnevnog reda, jedini predstavnik vladajuće koalicije koji je odgovarao opozicionim kolegama bio je Marijan Rističević. Zašto baš on i zašto samo on, ne znam. Mogu samo da pretpostavljam. A kako je i šta je govorio, to možda najbolje slika klimu prvog dana skupštinskog zasedanja. I nije nužno da znate kontekst, bez njega je još upečatljivije.
Prvo da čestitam strankama bivšeg režima na izuzetno dobrom rezultatu. Ja očekujem da proglase pobedu. Stoje neki koji žele anketni odbor za 2016. Evo, želim i anketni odbor. Da utvrdimo ko je to uguran u Skupštinu. Sada smo gledali jednog ambasadora koji više nije mogao da pomogne. Ma ne pomaže Scott Nano više ni ljekari ni travari. Jedan je otišao, drugi je zaboravio da se vrati. I ovi koji je narod kaznio žestoko na izborima, kada su aplaudirali požaru na jedan od stranih investicija, za mene je aplauz tih nesrećnika bio vrhunac bezčašća I ima ona izreka koju je Sokrat rekao, bitange i prevaranti će poželjeti vlasti, demokrati će im to dati. Nažalost, od 2000. do 2013. godine...
Hvala, vreme.
Upravo takvi su vladali.
Stavljam na glasanje predlog.
Vazduhoplovstvo je veoma bitno. Imajući u vidu da je on za 5 godina potrošio na letove i na putovanje 20 puta više nego njegov kolega u Hrvatskoj. Potrošio je 3,5 miliona evra i zato je ova konvencija veoma bitna. Poznat je po tome da treba snimiti film o njegovim mladim danima kada je onako obilazio oko škole i navlačeći bele mantile pelcovao kokoške u selu Pukovac. Zamislite taj film. Zamislite tu koprodukciju.
A kokoške?
Pelcuje kokoške i dođe do preplitanja inteligencije. Evo ga sad ustaje. Za jedno veče popio je 343 piva. 343 piva su koštala 459.110 dinara. A pivo je bilo skupo, em ga pio, em se kupo.
Ne znam da li ćete mi verovati, ali za sve ove prethodne primere znam tačno na šta se i na koga se odnose, ali vam namerno nisam rekla da bismo apsurdu dali puni smisao i tretman. Za poslednju Rističevićevu besedu koju ćete tek čuti, da me ubijete, ne znam na šta se odnosi. Tim bolje za nas.
Jedan slepi miš za jednu noć pojede 3000 insekata. 3000 insekata. Danju ih tamane ptice, a noću insekti. Stoga je iz zaštite bilja veoma bitno naći stanište za slepe miševe. Ali moj kolega poljoprivrednik to očigledno nije znao. On je više naklonjen belim miševima.
Drugog dana zasedanja diskusija može biti dobila na težini, ali prosečno vaspitanog i dostojanstvenog građanina osjećaj mučnine nije mogao da napusti. Naprotiv, šta je to što smo imali priliku da posmatramo? Politička borba? Dobro, neka bude. Da li ona tako mora da izgleda? Ne, nikako, ni u kom slučaju. Ali će tako izgledati u danima koji dolaze, mislim da je to poruka ovog zasedanja. Evo isečka iz diskusije drugog dana. Prvi govori poslanik Marko Đurišić.
Šta zakon o reformi policije donosi? Donosi mogućnost ministra da sam zaposli van konkursa ljude ako se u aktu o sistematizaciji pokaže potreba za određenim brojem izvršilaca na tom mestu. I ministar će moći da zapošljava ljude, naravno, samo isključivo iz svoje stranke. Ovaj zakon donosi narušavanje ustavnog prava građana na privatnost. Ovako široko ostavljajući u zakonu, dolazimo u situaciju da svaki građanin Srbije će moći da bude proveravan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. A znamo gde to vodi. Možemo da ih zovemo fašizmom, ovako ili onako, ali istorija je puna takvih primjera.
Ko bi bolje znao o partijskoj policiji nego gospodin Đurišić, čije vreme su sve poluge bezbednosti, suštinske poluge bezbednosti, pre svega u sudovima i tužilaštvima, ali bukvalno partijski odlučivali ljudi. Imali ste novine kojima su diktirani naslovi. Znaju to i dobro građani Beograda, zato su dobro procenili sada kada su izašli na izbore. Nažalost, iznali ste ovde toliko netačnih informacija da je teško sve to demantovati. Izmislili ste da je moguće zapošljavati, vrlo jasno piše, moguće zapošljavanje bez konkursa, samo u slučajeva porodica poginulih i ranjenih policajaca. Znate li koliko je u to vreme vaše velike vlasti zaposleno te dece, poginulih vojnika i policajaca? sramno malo. Nije vas uopšte interesovalo. Da vas je interesovalo, zaposlili bi osim ovih iz vaših partijskih stranačkih botova, zaposlili bi neko od te dece.
Diskusija se s protokom vremena sve više rasplamsavala na način na koji smo navikli i tužno je što smo navikli i na šta smo se navikli.
Dame i gospodo narodni poslanici, i juče i danas se Srpskoj naprednoj stranci imputira fašizam, juče od strane Marinike Tepić, danas od strane Marka Đurišića. Fašizam je, dame i gospodo narodni poslanici, kada momku od 20 i nešto godina policijskim čizmama smrskate lobanju. To se desilo Ranku Paniću u vreme kada je predsednik Republike bio Boris Tadić. To je bio fašizam. U vreme Borisa Tadića, Marka Đurišića i svih ostalih dosista ubijeni su visoko pozicionirani policijski službenici Marko Gavrilović Gavra 2001. godine, a 2002. godine Boško Buha i gospodin Nenad Batočanin. To se sve dešavalo u vreme kada je Srbija bila pod vlašću sada već izgleda pokojne i preminule Demokratske stranke.
Marko Đurišić, želite da odgovorite pojedinačno ministru i poslaniku ili...
Nema potrebe da odgovaram na gluposti.
Da vas podsjetim na još neke vaše velike investitore i velike poslovne partnere. Na primjer, Dragoljub Marković Krmivo Produkt. Čovek koji je imao ekskluzivno pravo da asfaltira u vaše vreme, kako ono beše, čume, jel tako? Pa to su sve bili vaši prijatelji. Pa Legija je do 2003. godine bio vaš najveći prijatelj, pomogao vam da se izvede 5. oktobar i tako dalje. Pa to su sve bili vaši prijatelji.
Ja bih volio da znam ko je gospodinu Panića ubio. To pitajte ministra policije, direktora policije, a možda je najbolje da pitate onoga ko mu je rekao da ne ode u bolnicu. Komu je rekao da se krije i koji je posle dva dana posle toga preminuo od unutrašnjeg krvarenja, a nije otišao da zataži medicinsku pomoć. E to je pitanje. A možete da kažete, gospodine predsedavajući, hoćete da reagujete na red đubre? Jel u redu? Jel to u redu?
Gospodine Đurišiću, vi ste tako glasni da ja nikog drugog ne čujem osim vas.
Ne čujete nikog, hvala. Onda me slušajte dobro. Ja, gospodina Legiju i nikoga iz Zemunskog klana nisam video. Ali je vaš ministar Lončar ima slike sa njima.
On pita nas zašto Ranko Panić nije otišao u bolnicu. A sad ja vas pitam, gospodine Đurišiću, a ko je vas tukao kada ste prošle godine... 2,5 meseca demonstrirali po Beogradu kada ste protestovali zato što ste bili navodno nezadovoljni rezultatima izbora, gde ste doživeli ubedljiv debakl, kao što ste ga doživeli sada na beogradskim izborima. U vreme kada je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, policajca prošle godine za 2,5 meseca na ulicama Beograda niste mogli da vidite.
I za kraj trećeg dana govorio je između ostalih poslanik Srbislav Filipović. Da zaključimo u preovlađujućem tonu.
Govorili ste da ćemo da se krijemo iza predsednika naše stranke Aleksandra Vučića. Mi se ne krijemo ni iza koga. Mi stojimo uz Aleksandra Vučića. Svi zajedno. Stojimo iza svojih rezultata. Iza onoga iza čega vi nemate da stanete. Naravno, taj strah i panika u vašim redovima je zbog toga što kombinacija više nema. Borba protiv korupcije i kriminala u Srbiji je počela 2012. godine. Počela je odlaskom onih što voze ajkule, džipove, oni čiji su investitori jedini bili 12 godina u Srbiji kriminalci i narkodileri. Setite se Defense Showda, setite se Ljubiše Buhe Čumeta, setite se ostalih njihovih gospodina Pacova, gospodina Budale, gospodina Legije i svih ostalih njihovih heroja koji su kasnije naprasno postali njihovi neprijatelji. i da pokažemo da mi kao poslanici Srpske napredne stranke nemamo čega da se stidimo pred vama, jer ste vi najgori politički šljam u istoriji Srbije koja je postojala. I kao takvi ste i završili na ovim izborima sa 0%, 1% i 2%. Na sledećim više nećete ni postojati. Hvala vam.
Nema našta, što bi rekao naš narod. Puno pozdrava iz zemlje čuda, Tanja Milekić.